Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Ilić. Prihvatilište za odrasla i stara lica postoji od 1973. i jedino je mesto u Beogradu koje beskućnicima pruža utočište. Vrata te ustanove otvorena su svakog dana u godini 24 sata, a tu se slave Božić, Nova godina, Srpska Nova godina. Obično ima 50% više korisnika nego što su kapaciteti ove ustanove, a broj onih koji će u ledenim danima zatražiti pomoć može samo da raste. Davne 1958. godine grad Beograd je osnovao prihvatilište za decu koje zbrinjava najosjetljivije kategorije mladih od 7 do 18 godina. Među njima su žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, žrtve trgovine ljudima, deca bez roditeljskog staranja, deca ulice. Ovo je prvo mesto u koje deca i mladi dođu nakon izmeštanja iz rizičnih i kriznih situacija. VD direktorka prihvatilišta za odrasla i stara lica Nevena Nikić-Simatković i rukovodilac prihvatilišta za decu Danijela Stajković uvešće nas u ove ustanove i živote njihovih štićenika i govoriti o njihovom tretmanu, uslovima i potrebama. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Bolje vas našli.
Evo da krenemo od Danijele. Zaista je duga tradicija ova prihvatilišta. I ću vas zamoliti da pre nego što krenemo priču o istorijatu i tradiciji njihovoj, da razjasnimo u čemu je razlika uopšte između ostalih ustanova koje su negde nalik, tipa svratišta ili zavoda za decu i odojčad, primjera radi. Što je to posebno što imaju prihvatilište?
Ono što je za nas najznačajnije jeste da ove godine 25. februara prihvatilište slavi svoj 60. rođendan. Drugo što je negde mnogo važnije jeste da je ovo usluga grada Beograda privremenog smeštaja za svu decu kao što ste rekli koja se nađu u stanju socijalne potrebe. A stanje socijalne potrebe je sve ono što ste u najavi prosto negde i vi sami naveli, a ono što je razlika između nas i ostalih institucija jeste da su to institucije za trajniji smeštaj, za boravak dece, a prihvatilište jeste jedno urgentno mesto gde smeštaj može trajati par sati, par minuta, par dana i najduže do 6 meseci. Znači, to je nešto što u ovom gradu mora da postoji kada su god u pitanju deca koja se nađu u rizičnim i urgentnim situacijama.
6 decenija nije malo. Kroz šta je sve prošlo prihvatilište?
Ono što je negde najvažnije, ja uvek ističem da se funkcija prihvatilišta nije promenila, a to je da smo 24 sata dostupni svoj ugroženoj deci. Ono što se tokom godina menjalo jeste mesto stanovanja te dece. Ono što je prihvatilište prošlo kroz godine, a to je da je prestalo da bude važno za celu državu koja je negde bila na ovim prostorima i ostalo važno za samu Srbiju i na kraju prvenstveno za 17 opština ovoga grada i za svu ugroženu decu. Voleli bismo da jednog dana budemo usluga koja će raditi preventivno za našu decu. Nažalost, mislim da se to nikada neće desiti. Prihvatilište kao usluga privremenog smeštaja moraće da postoji za sve one mlade ljude koji ne svojom voljom dođu u teške životne situacije.
Ćemo toku emisije pričati upravo o životu unutar prihvatilišta za decu. Ovo sam u samom uvodu pomenula da kada pričamo o prihvatilištu za stare i odrasle, tamo se ne samo jede, spava, presvuče i tako dalje, nego zaista se živi život.
Da.
Koliko god je privremeno.
Da.
To naravno važi i za prihvatilište.
Mi smo jedna velika porodica, mi smo jedan dom u koji se teško i nerado dolazi, a iz koga se vrlo teška srca odlazi, to naša deca nama iz dana u dan pokazuju, time mi potvrđujemo da ono što radimo, radimo onako kako treba, a i uče nas da budemo bolji ljudi i da negde ono što im nudimo bude na njihovu najveću korist i na ono što je negde za nas najvažnije, mogućnost da nastave da rastu i da se razvijaju u skladu sa njihovim pravima, a našim obavezama.
Nevena, vi ste od skora na čelu prihvatilišta za stare i odrasle lice. Šta ste zatekli?
Pa naša ustanova nije ovako stara kao Danijelina. Mi smo nešto mlađi, ali ne može niko da radi ovaj posao ako ga ne voli. Ovaj posao se radi sa puno ljubavi. Morate da razumete probleme u kojima su se našli ljudi, jer su to ljudi koji su ostali bez zaposlenja, ostali bez stambenog prostora, ostali bez porodice, one koje niko neće. Vi njima morate pružiti neku socijalnu podršku, dovesti ih do toga da steknu samopouzdanje da mogu da nastave dalje put. To je nešto što mislim da im je najneophodnije, jer novac je tu da dođe i prođe. Ali ljubav koju i podršku koju možete njima da pružite, to je osnovna stvar da bi neko išao dalje. A to je nešto što nam je svima neophodno, zar ne?
Šta vama, naravno, šta vama govori upravo ovoliko dugo trajanje prihvatilišta?
Pa znate kako, kada sam došla u prihvatilište pre par meseci, morala sam negde da se upoznam malo i sa istorijatom. Prihvatilište, koliko sam videla, postoji od 73. godine i onda je postojao kao centar za prihvatanje odraslih lica. I bilo je potpuno zamišljeno na jedan drugačiji način. Znači, lica koja su se nalazila na teritoriji grada Beograda, a koja su bila u stanju hitne socijalne potrebe, su se smeštala ovde i pre svega se mislilo na evakuaciju lica koja su kod kojih je recimo došlo da se nađu u nekim nezgodnim situacijama, kao što su požar, poplave, lica koje su bila skitnice, da se onda smeštaju u prihvatilište. Međutim, u to vreme prihvatilište je faktički negde obuhvatalo kapacitet od 80 mesta, ali je popunjenost bila svega 50%. Normalno, došli su ratovi 1991. godine, došli su ljudi, izbeglice i prihvatilište je bilo prepuno takvih osoba. Znači, jedno 80% ljudi je bilo smešteno, znači koji su izbeglice, u prihvatilište i onda se javila potreba da se prošire kapaciteti. 2000. godine prošireni su kapaciteti na 104 mesta, međutim, danas ni to nije dovoljno. Znači, to je samo znak da možemo da kažemo da ipak se nalazimo u jednom siromašnom društvu i da koliko država brine o mladima i starima, to je prosto, to je u stvari merilo države i njene ekonomske situacije.
Danijela, ista je priča za ova prihvatilišta. Mimo kapaciteta se uvek mnogo više i dece i odraslih primi. Kako uopšte to funkcioniše? Ali to godinama tako funkcioniše.
Mora da funkcioniše. Kada su interesi dece u pitanju, mora da funkcioniše. Vrlo često dolazi do improvizacije nečega što se zove rad sa decom. To ne umanjuje kvalitet, ali vas tera da dobijete neke nove socijalne veštine koje niste verovali da ikada imate, i vi i deca. Naša neka iskustva pokazuju da u takvim trenucima prihvatilište uvek ima decu siblinge, braću i sestre, koje možete da stavite zakonom prosto negde dozvoljeno da zbog bliskosti, zbog povezanosti, zbog prosto tih nekih životnih okolnosti možete ih staviti da spavaju zajedno. Imate dnevne boravke. Ono što je mnogo teže jeste ta heterogenost, različitost na svim nivoima, od godina preko problema do zahteva, potreba. To su deca, to su mladi ljudi koji apsolutno nemaju iste potrebe, ono dete od 7 godina koje imamo i adolescent koji je negde blizu punoletstva. To je jako teško uklopiti, ali kada živite, kao što sam vam rekla, nemate vi vremena da se nekako dogovarate, da pravite planove. Mi imamo i dnevne aktivnosti, i planove rada, i organizaciju rada. I to ne funkcioniše. Kažu da prosto najbolje funkcionišu oni ljudi koji nikada ne izgledaju kao da funkcionišu. A svi oni koji imaju neke ozbiljne životne planove vrlo često nemaju nikakve rezultate. Mi se nekako tešimo time i uzdamo se u to da smo nekako svojom, kao što Nevenka reče, ljubavlju, snagom da nosimo njihove živote zajedno sa njima, uspevali i uspevamo da izguramo posljednjih 6 mjeseci sa 29 dece. Znači imate 16 kreveta. Obavezu da uvek imate 2 muška i 2 ženska kreveta prazna, jer ste 24 sata na raspolaganju policiji, tužilaštvu, centrima za socijalni rad, da brinete svu decu. I prvi put u poslednjih nekih, pa ja mislim 20 godina koliko je prihvatilište na ovoj adresi, došli smo u situaciju da moramo da odbijamo određene prijeme koji su komplikovani, za koje znamo da mogu da dovedu decu koja su trenutno na smeštaju u rizik, da se ta njihova stabilnost koju smo jedva postigli u uslovima u kojima radimo i funkcionišemo ne naruši i da time zaštitimo jedan veći broj dece od toga da negde primimo dete koje ne sumnjamo da jeste u stanju socijalne potrebe, ali kao jedina institucija ovako heterogenog karaktera moramo da postavimo određene granice. To je teško. A inače, ako ste me pitali kako je raditi, mi smo na to pristali i verovali ili ne, nekako ne znam kako će izgledati u novom prostoru, verovatno će to biti mnogo haotičnije nego sad.
Obe ste u sličnim kontekstima upotrebile 3 reči: znanje, snalaženje i ljubav. Da li je to zaista okosnica tog posla kojim se vas sve bavite?
Pa mislim, u te 3 reči je bukvalno sve rečeno. Da se ne bih ponavljala, bez ljubavi ne možete raditi. A ono što ja negde sama sebi svakog dana postavljam kao pitanje, šta bi danas trebalo da uradim, znači koliko sam danas nešto dobro uradila, koliko smo danas voleli, jer ne smemo se umoriti nikada čineći dobra dela. To je nešto što ovo što kaže Danijela, pronalazite neku satisfakciju u vašem poslu. Kada vidite osmeh na licima tih ljudi, vama je to znak da ste nešto uradili. Da ste bar sa njim podelili i radost i tugu. I to je ono što mi radimo u ovim ustanovama. Mi nemamo ne znam kakva pravila. Ne možete po nekim pravilima postupati, jer svaki čovjek je za sebe. Ne postoje pravila kako ćete vi njemu prići. Znači, morate biti topli, mora da ima poverenje u vas, da vam ispriča priču i morate onda sa svim raspoloživim snagama, umećem, ljubavlju, pomoći mu da izađe iz te krizne situacije i prosto kao ptić iz gnezda kad izleti, znači pomoći mu da se vrati u neke normalne tokove.
Kako pomirite to lično i profesionalno? Je li teško?
Pa teško je, ali vi nemate vremena razmišljate o tome dok ste sa njima. Možda kad dođete kući osjećate taj neki umor. Ali onda prosto kad analizirate i kada to podelite sa ukućanima, onda negde vidite šta ste dobro uradili. Ali dok ste na terenu, dok ste na poslu, dok rešavate takve situacije, vi nemate vremena da razmišljate o tome. I to jeste suština negde našeg posla.
Danijela, da li se problemi nose kući?
Da. Da, neverovatno je to nekako od samog početka rada, kada krenete da radite, uče vas tome koliko je važno kada izađete van kapija ustanove u kojoj radite, da sve to negde ostavite tamo i da zaboravite na to i da se negde posvetite svojoj porodici, svom životu i tim nekim, kako ljudi kažu, prioritetima. To ne sporim, naravno. Ako nemamo stabilnost u sebi prvenstveno, a onda u porodici koja vas podržava da radite ovakav posao kakav mi radimo, ne biste mogli da opstanete. Ali s druge strane, vi kada zatvorite ta vrata institucije, niste ostavili papir koji čeka hemijsku olovku gde ćete vi nastaviti da pišete. Vi ste ostavili biće. To biće funkcioniše 24 sata. Ono što mu vi kažete kada ga prihvatate jeste da ste mu na raspolaganju 24 sata. I ako vam se čini da ono to ne čuje, i te kako čuje, dođe jedan trenutak kada u tim nekim kasnim satima vas kolega pozove jer je ono baš poželelo da vama ispriča neku priču, a to je da to što ceo dan nije jelo, to više ne važi jer je jelo baš u tom trenutku i sada vi trebate da negde sa ove strane žice kažete izvini, sačuvaj to dok mi sutra ne dođemo od 7 kada krene naše vreme. To su gluposti, mislim, znate kako, mi smo profesionalci na mestima gde trebamo da budemo profesionalci. Mi smo za tu decu profesionalci kada sređujemo njihove papirologije, urgiramo za njihove zahteve, tražimo mogućnosti da rešimo njihova prava i da negde nametnemo obaveze ljudima koji nisu hteli da preuzmu odgovornost za decu koja su njihova deca. Tu smo profesionalci. U njihovim životima mi smo ljudi koji su tu da bi im bilo lakše.
Radio Beograd 2.
So clear in my eyes, I said she gave to me. Come down in time and I'll meet you halfway.
Sati 21 minut, slušate emisiju Rečeno i prećutno, a ovoga puta pričamo o beogradskim prihvatilištima. Sa mnom su Nevenka Nikić-Simatković i Danijela Stajković i nekako smo, čini mi se, uspjeli da uvedemo slušalce i slušateljke u to zašto toliko traju obe ove institucije, šta je to što je vas ponukalo da se nađete tu gde jeste, a sad ću vas zamoliti malo da pričamo upravo o osobama koje se nalaze unutar tih institucija. Danijela, ovo nije prvi put da pričamo o prihvatilištu za decu, ali s obzirom na to da zaista broj dece se ne smanjuje, naprotiv. Možda ne bi bilo loše da ukratko kažemo koja deca i kako se uopšte nađu u prihvatilištu za decu. Dođu i sami. Da kažemo to na početku, dođu i sami.
Da, poslednjih desetak godina kako se radi na povećanju vidljivosti, mi to bukvalno kažemo na tome da i ovaj grad čuje da postoji jedno mesto kao što je prihvatilište, došlo je do toga da deca se osnaže i da potraže pomoć i sama, da dođu na naša vrata ili da nas nazovu telefonom kako bi dobili savet u kom pravcu da krenu. Znate, kad se dese te neke životne traume, onda ljudi definitivno izgube sposobnost da rasuđuju, da pravilno razmišljaju i da negde pronaću mogućnost da u kratkom vremenskom periodu izađu iz tih kriznih situacija. Negde prihvatilište, radeći ovaj posao ovoliko dugo koliko radi, a ja sam nekako u nekoj pripremi za proslavu 60 godina prihvatilišta rekla, ove godine prihvatilište puni 60 godina postojanja, ja postajem punoletna u njemu, znači 18 godina rada u ovoj instituciji, daje vam mogućnost da sve menjate sebe i to neko sagledavanje problema zbog kojih deca dolaze. Deca dolaze prvenstveno zbog tog nekog, kako mi stručno nazivamo, stanja socijalne potrebe. Šta to znači? Dete se nađe u jednoj porodici koju ima, ali se ona na neodgovarajući način bavi njime. Tu imate sve, imate zapostavljanje, zanemarivanje, zlostavljanje, imate zloupotrebu dece kada se govori o prošnji, kada se govori prosto o tome da ljudi ne šalju decu u školu, da sa njima koriste mogućnost da izađu na ulicu pa da traže novac. Imate decu, prepliću se problemi zbog kojih deca dolaze. Imate decu koja vrlo često zbog nebrike roditelja završe kao počinioci određenih krivičnih dela, pa dobiju prosto epitet ili dijagnozu, već u desetak godina unazad vrlo često imate dijagnozu poremećaja ponašanja zbog koje deca centri za socijalni rad izmeštaju decu. Kada dobijete takvo dete, vi imate potpuno jednu drugu sliku, imate monstruma u papirima, a imate u stvari jedno uplašeno biće koje svojim činjenjem takvih dela poziva na pomoć da se na bilo koji način obrati pažnja na njega. Imate devojčice koje od toga da su u situaciji da budu prodate od svoje porodice nekom trećem licu, njima se trguje, one se bave prostitucijom, štite porodicu time što jednostavno mlađu, stariju decu čuvaju pa ostave školu. Imate decu koja su na bilo koji način bila u riziku da budu žrtve bilo kakvog oblika iznude ili na bilo koji način obmane i uvedene u svet trgovine ljudima. Kažem, prihvatilište je mesto gde sva ta deca od 7 do 18 godina moraju da budu sklonjena kada neko od srodnika ili bilo ko ko je funkcionalan da se brine o njima nema tu mogućnost da to preuzme. Ono što je negde važno, ono što smo istakli malo pre, mi smo neka siromašna zemlja. To ne možemo da poreknemo jer imamo onako određen broj dece po dvoje, troje koji se izmeštaju iz porodice zbog vrlo teških ekonomskih situacija, uslova života, zbog toga što roditelji ostanu bez posla i izgube i svoj put i pravac i sposobnost da imaju socijalne veštine ili roditeljske veštine i kompetencije da se bave svojom decom. Tako da prihvatilište svoj toj deci pokušava da nekako vrati život na nivo njihovog kalendarskog uzrasta, a da im nekako skine tu težinu i odgovornost jednog čoveka od 30-40 godina kada oni imaju ozbiljnost, odgovorni su za porodicu, moraju da zarade, moraju da stvore, moraju da brinu. Imamo brata i sestru koji su toliko povezani, gde devojčica je ostavila školu da bi brinula o bratu, gde se sve to deli, ako povedemo nju negde, ona sve deli na pola da bi ponela bratu, gde ako on ne zna gde je ona, tu nastaje vanredna situacija, gde zajedno žele i gde ništa ne žele i gde je 90% njihovih želja da se vrate kući, a kad im ozbiljno kažete da ćete im nešto dati, pokloniti, oni se zbune jer to im nikada niko u životu nije ponudio. Pa sad zamislite koliko je to negde snažno kada proživite 15-16 godina, a nikada niste bili dete.
Nevenka, kako je kod vas?
Pa, negde poprilično slično, samo što je razlika u godinama. Naš najmlađi ima 24 godine, najstariji 92 godine. Znači, upravo ovo što je rečeno, jedna poprilično heterogena sredina. Razlika u polu, u godinama starosti, obrazovanju, kulturi, karakteru, znači jako, jako široka lepeza. Ono što je negde interesantno jeste da, s obzirom da sam godinama radila u domu za stare, na smeštaju u domovima su se nalazile 2/3 žena u odnosu na 1/3 muškaraca. Ovde je potpuno drugačija situacija. Ovde je 2/3 muškaraca u odnosu na 1/3 žena, što znači da se ipak žene nekako lakše snalaze u životu. Razlika je u obrazovanju, znači većinom su to ljudi sa srednjim obrazovanjem. Ima puno i neobrazovanih ljudi. Negde Daniela je pominjala njihove želje. S obzirom da kažem još jednom da sam svega par meseci ovde, imala sam prilike da im organizujemo po prvi put u prihvatilištu zajednički rođendan. I ajde da slavimo rođendan. Napravili smo tortu, muzika, svećice, znači sve onako kako priliči jednom rođendanskom slavlju. I onda sam ih pitala kada su posljednji put slavili rođendan. Ćutali su, jedan se javio i rekao kad sam imao 7 godina. Znači to je strašno. I videla sam da se jako raduju takvim stvarima, tako da ćemo verovatno nastaviti da im organizujemo možda sad nekako kvartalno. Negde su i oni bili malo povučeni, ali već rođendansko slavlje se onako završilo u jednoj zahuktaloj atmosferi i sad traže da ponovimo. Ajmo da ponovimo opet. Onda sam imala prilike da im dovedem pozorište u prihvatilište, pa smo imali jednu predstavu povodom božićnih praznika, to je pozorište Pan Teatar, sa predstavom Izvinite koliko imate godina. Jako su lepo primili. Obezbedili smo im paketiće, mislim, ne postoji čovek koji se ne raduje poklonu. Tako da su dobili cipele za Božić. Postoji niz aktivnosti koje želimo da sprovedemo i u narednom periodu, jer je meni jako bitan taj njihov osmeh. I ono što oni vole kod mene jeste upravo to. Neki taj osmeh. Meni zaista prija kada me zagrle, znači iako to moja okolina možda ne može da shvati, ali meni prija taj njihov zagrljaj, jer znam koliko im je neophodna ljubav. Skoro me jedna korisnica konstatovala da imam jako lepe minđuše i da bi bilo dobro kada bi ona imala takve minđuše. Tako da sam ja nju juče poklonila minđuše, ona je stavila i bila je oduševljena kako minđuše stoje njoj. Inače, ima pozitivnih priča u prihvatilištu i nama je to negde uspeh kada uspemo da od nekog ko dođe bolestan, ko dođe teškog zdravstvenog stanja, znači ko je nepokretan, da uspemo nešto da uradimo od takve osobe. Recimo, konkretno sada imamo jednog čovjeka koji je došao u poprilično alkoholisanom stanju, teško pokretan, a onda smo negde u razgovoru videli da on zna da crta, pa je onda negde čak tražio džeparca da kupi deo materijala i negde smo pristali da vidimo zaista, jer bolje da kupi od džeparca nešto što se tiče tog slikarskog materijala nego da kupuje alkohol. I kada smo videli zaista da je on počeo da crta, onda sam mu ja poklonila moj štafelaj koji sam nekad koristila. Kupili smo mu materijal, sad su nastale fantastične slike. Evo, on gostuje na raznim televizijama i mi se nadamo, znači, da je ponovo onaj stari, znači jednostavno ne pije. E, to je uspeh. Uspeh za mene je što smo uspeli jednog dečaka koji je na mene ostavio snažan utisak, jeste da nije bio dugo tu, ali smo uspeli da ga udomimo u hraniteljsku porodicu. Inače, kada sam došla u prihvatilište, on me svako jutro sačekivao, jedno dva meseca, ne znam gde je pronalazio maslačak, ali svako jutro kada sam dolazila u prihvatilište, on je uspevao da nađe dva maslačka i to je mene negde oduševljavalo i on je prosto primao tu moju radost i naravno vraćao mi je, jer ja svaki dan sam pričala kod kuće šta je to on radio, kakav je bio danas. Nadam se da mu je dobro, jer ti ljudi koji su ga uzeli i kod kojih se nalazi, mislim da će mu pružiti puno ljubavi i da će on postati jedan fin, mlad, kulturan čovjek.
Mi zapravo govorimo o šansama. Pruženje mogućnosti da se krene od negde. Tako?
Da, to ja vrlo često umem da kažem, da ono što razlikuje prihvatilište i decu prihvatilišta od drugih mesta gde oni treba da odu, jeste šansa. Ova deca imaju šanse. Vrlo često su baš na nekoj granici kada će krenuti jednim ili drugim putem. Preživeli su mnogo toga lošeg. Ne veruju nikome. Ljuti su i razočarani i u sebe i u svoje porodice i u sve ono što ih okružuje. Onda dođete vi koji kao nešto ponudite potpuno drugačije, što im nikada niko nije ponudio, i ja uvek umem, dugo sam razmišljala kako oni nas doživljavaju, šta je to što oni vide kod nas, šta je to? I onda sam jednog dana došla i rekla, ljudi, pa mi smo ništa za njih, mi smo samo jedna karika u njihovom lancu nekih teških životnih okolnosti. Ako ne uspemo da budemo spona koja će uspeti da sa druge strane ostavi sve ono što nije bilo dobro i poveže ih sa onim drugim delom koji im daje šansu da budu prihvaćeni mladi ljudi, vredni prosto samih sebe, jer oni nemaju samopouzdanja, nemaju sigurnost. Neki njihovi najbliži i najmiliji su im to sve srušili. I vi im sada to nudite. Ako to uspemo, to se neće desiti da se prepozna odmah. Mora da prođe vreme. I to se nama dešava. Nama se naša deca vrate. Ovo što je Nevenka rekla, prihvatilište ima jedan specifičan tretman, specifičan vid rada. A to je da imamo obaveze da jedni druge poštujemo. Ne možemo da koristimo sadržaje izlazaka, nekontrolisanih viđenja, kompjutera, mreža, to. Sve to dozirano iz prostog razloga što ih je to vrlo često dovelo u situaciju u kojoj se nalaze. I oni kada se vrate sami sebi i onome što im mi pružamo, postaju neverovatni. Njihovi talenti, njihove sposobnosti, njihova motivacija da nastave obrazovanje, njihova želja da ostave jedan deo života iza sebe. Imamo devojčicu koja za 3 meseca puni 18 godina, čija je beba u materinskom domu, koja, evo već imamo 3-4 ponude dobrih ljudi koji su spremni da joj pruže šansu da počne da radi, da se osamostali, da se osnaži, ali njeno prvo pitanje je bilo, a da li ćete vi biti tu ako ja negde stanem, pa onda ne umem da se snađem, pa da dođem, pa da mi pomognete da krenem dalje. Da, mi ćemo uvek biti tu i to je ono što negde mislim da kada govorimo i o mladima, i o starima, i o krizama životnim, jeste naša obaveza, a to je da budemo spona, prekinemo onaj težak životni put i ponudimo šansu. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Everybody cries, and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong, when your day is night too long, and it feel like letting go. When you think you have too much of this life, everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't
everybody hurt. I say everybody cried sometimes. You got to hold on. Hold on. Sometimes, no. Won't you hold on? Hold on. You know, sometimes everything is wrong. Sometimes you got to hold on.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki. Nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. 12 sati i 45 minuta. Evo, lagano privodimo kraju priču o beogradskim prihvatilištima. Sa mnom su dve dame koje su na čelu dva prihvatilišta, prihvatilište za odrasle i stara lica i prihvatilište za decu, Nevenka Nikić-Simatković i Danijela Stajković. Da krenemo sad od ovih životnih priča malo u priču koja je vrlo realna. Kada ulazite u nov prostor? Znali su prilike?
Što se tiče dece prihvatilišta i samog tima prihvatilišta, mi smo već odavno u novom prostoru. Prosto negde mentalno smo se izmestili iz svega ovoga i izuzetno se radujemo tom septembru. Radovi su 20. oktobra negde započeli i iskreno se nadamo ovim tempom kako idu i ovom zimom koja nam daje šansu da ih nekako ubrzamo, da će se to preseljenje stvarno desiti u septembru mesecu. Nemamo razloga da sumnjamo u to. Finansijska sredstva su odvojena. Postoji jako veliki broj donatora koji su još uvek uz nas, iako ovo traje već poslednjih desetak godina, iz godine u godinu, oni traju zajedno sa nama i ostaju uz nas, da će nam pomoći da na što lakši i što brži način opremimo i dovedemo prihvatilište u takvo stanje i situaciju da u svakom trenutku 50 dece u jednom poprilično komfornom prostoru može da dobije sve ono što dete na uzrastu od 7 do 18 godina treba da dobije, a to je pomoć, podrška, zaštita i mogućnost da učestvuje u svim sferama života i da nađe svoj put, porodicu, hraniteljstvo ili šta god i nastavi prosto da bude sutra neki čovek koji će pomagati dalje kao što je i ovaj grad njemu pomogao.
Nevenka, kada je prihvatilište za stare i odrasle u pitanju, tu se više radi o nekoj papirologiji, je li tako?
Pa jeste, jako dugo se govori o izgradnji novog objekta ili rekonstrukciji, međutim nisu bile rešene imovinsko-pravne te stvari ili odnosi, tako da imamo podršku grada, grad nam je osnivač. Ja se nadam da će ovaj pelcer koji je zaživeo u prihvatilištu za decu da se primi kod nas i prosto želim da verujem da će biti novi objekat, da će biti objekat koji će moći da primi sve one kojima je naša pomoć potrebna i da će naravno biti mnogo bolji uslovi, jer ono što volim često kažem i što je govorio patrijarh, ne možemo da biramo ni gde smo se rodili ni kojim ćemo životom da živimo, ali možemo da uvek i svuda budemo ljudi.
Samo da se vratimo na kratko još nečemu što ste na početku rekle. Dakle, zaista kada pričamo o prihvatilištu, moramo da imamo na umu da se radi o privremenom smeštaju. Taj privremeni smeštaj tačno je određen do kada. Često se dešava da deca ostanu duže u prihvatilištu za odrasle isto. Ali u svakom slučaju to je nešto privremeno. Šta dalje i sa tom decom i sa odraslima?
Ono što je za nas važno jeste da se u tih 6 meseci, što vrlo često nije samo 6 meseci, ispitaju svi mogući resursi i kapaciteti, prvenstveno te neke prirodne biološke porodice iz koje dete potiče. Nama se poslednjih godinu dana dešava da vrlo često imamo stvarno želju porodice da preuzme tu decu, da negde bude sa njima i ti kontakti se održavaju i podržavaju i nekako uspevamo da ih povežemo, ali je jedna stvar želja, druga stvar je realna mogućnost i kapacitet i stvarno stanje u porodici. Naša deca, jedan postotak dece se vrati u porodicu ukoliko je pitanje samo neke disfunkcionalnosti ili krize koja je nastala, ali vrlo često odlaze na hraniteljstvo ili u domove za decu bez roditeljskog staranja. Mi ostajemo u kontaktu sa tom decom, pratimo to njihovo prilagođavanje, trudimo se da, jer se jako vežu. Skoro smo imali dečaka od 8 godina, svi smo plakali, niko nije mogao da izvrši otpust deteta, dete se zavuklo u ćošak i neće da ide, iako je hraniteljica bila njegov srodnik i njegova braća i sestre su bili tamo. I evo sada pre par dana smo se čuli, on se ipak prilagodio, dobro mu je, dobio je naš paketić, dobio je, pisali su pismo Deda Mrazu, dobio je želju koju je poželeo od Deda Mraza. Znači, hraniteljstvo, porodica, dom, sve su to mogućnosti koje se trenutno nude našoj deci i ako uspemo da nekako zajednički procenimo da je to najbolje za njihov dalji rast i razvoj, mislimo da smo nekako postigli ono što je u ovom trenutku u njihovom najboljem interesu.
Čitav ovaj period od gotovo 2 nedelje je vreme praznovanja. Koje su najčešće želje?
Pa prva i osnovna želja jeste da se nekako vrate svojim porodicama ili da se spoje sa svojom porodicom i to je najbolnije za nas. Ne možemo vrlo često da im kažemo da je to nemoguće, ali smo shvatili da oni to znaju. znaju, ali to što žele nije zabranjeno da žele. Ono što, na što sam ja ponosna u poslednje vreme na decu prihvatilišta, s obzirom da je prihvatilište prepoznatljivo već i među kompanijama i među društvenim prosto odgovornim licima i među našim sugrađanima i među svima, dovelo je do toga da su deca prihvatilišta za ove praznike dobile i više nego što im je potrebno i da su u trenutku kada su neki ljudi pitali šta je to što mi možemo da im omogućimo i da im donesemo, oni su rekli mi imamo sve, nama fali samo naša porodica, inače ovde imamo sve i ne treba nam ništa i svi smo se ugojili po 3-4 kilograma.
Nevenka, kod vas?
Pa kod nas je malo drugačija situacija, pošto kod nas dolaze poprilično zapušteni, zdravstveno jako lošeg stanja. Tako da, kada smo organizovali isto pred Novu godinu neku vrstu ankete gde će oni na listićima napisati šta žele, većinom žele dobro zdravlje. Znači, to je kod svakog od korisnika bila. Znači, ja im isto to želim i uvek im poručujem da želim da što pre ozdrave, da stanu na svoje noge. Bilo je želja kao što su želi da upozna svoju ćerku ili potpuno jednostavne, skromne želje da želi u 2018. da ima 10 cigareta. Tako da su to skromne željice i negde zaista mi ćemo se truditi maksimalno da im pružimo podršku da uspeju, jer ovde kod nas u prihvatilištu, ovo što je i rekla Daniela, s obzirom da su na smeštaju 6 meseci, negde preko 60-70% ljudi je duže od 6 meseci, neki su tu po par godina. Tako da ja uvek apelujem na ustanovama socijalne zaštite da što više otvore vrata da možemo da ih smestimo i da im bude život mnogo bolji.
Najlepše vam hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovale su Vesna Tošović, Rada Ćorović, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. I nekako mi je za kraj ostalo ovako. S jedne strane šanse, s druge strane maslačci. Da nek bude i to neka želja. Može?
Može.
Najlepše vam hvala još jednom. Svako dobro.